Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, ja sam Jovana Milovančević. Od galerije do muzeja. To je naziv postavke koja će danas biti otvorena u Banja Luci, a sve to povodom velikog i značajnog jubileja, pola veka postojanja Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske. Tim povodom, na početku krugova, naša sagovornica biće direktorka muzeja Sarita Vujković. Pričom ćemo ići u vreme između dva rata kada je izlazio jedan od najvećih i značajnih časopisa u našoj kulturi, Umetnički pregled. Osnovao ga je i uređivao Milan Kašanin, a o publikacijama koje se bave ovim značajnim glasilom danas će govoriti naša književna kritičarka Zoja Bojić. U zaleđu Sredozemlja, Mediteran u modernoj srpskoj književnosti, naziv je knjige Svetlane Šeatović, koju nam u današnjim krugovima predstavlja, kao što već i slutite, naša Slađana Ilić. U Kulturnom centru Grad u toku je Inspiracija Beograd 2020. Grupna izložba autora, o kojoj ćemo također slušati u današnjim krugovima. Za početak toliko, ne menjajte frekvenciju.
Sure.
U narednim minutima emisije Kulturni krugovi koje slušate na Radio Beogradu 2 zvukom odlazimo u Banja Luku. Danas je povod i više nego lep. Tamošnji muzej savremene umetnosti Republike Srpske ove godine slavi pola veka postojanja i to će obeležiti od danas jednom značajnom postavkom. Više o ovoj izložbi će nam reći direktorka Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske Sarita Vujković, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Dobar dan, dobrodošli na Radio Beograd 2.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima.
Naziv ove vaše lepe izložbe, koja na neki način objedinjuje bogatu i značajnu istoriju vašeg muzeja, je Od galerije do muzeja. O čemu je reč? Izložba je od danas otvorena, ako se ne varam.
Pa evo, mi smo našu značajnu jubilarnu godinu odlučili da predstavimo i da obilježimo sa nizom projekata, od kojih je izložba Od galerije do muzeja prvi u nizu. Osmislili smo je sa željom da predstavimo pet decenija rada naše institucije kroz izložbu koja je multimedijalnog karaktera, nastala na obimnom istraživanju dokumentarne građe koju mi posjedujemo, u okviru koje su predstavljene naše digitalne arhive, ali i brojna umjetnička djela. Izložba počinje pričom o nastanku našeg muzeja, to jest osnivanjem umjetničke galerije u Banja Luci. Kroz izložbu smo odlučili da predstavimo najznačajnije tačke razvoja kontinuiteta i onoga što je ova institucija radila, tako da u periodu osnivanja galerije i u periodu dok je još nosila naziv Umjetnička galerija, smo stavili važan akcenat na organizaciju jesenjih salona, koji su bili značajna bijenalna manifestacija tadašnje Jugoslavije.
Pretpostavljam da je, kao i svim muzejima, i vašem muzeju važna ta međunarodna saradnja, ali i dobro predstavljanje vaših muzejskih zbirki na evropskoj muzejskoj sceni. Jedan od važnih segmenata vaše izložbe je i to, međunarodno predstavljanje muzeja u Evropi.
Pa jeste, najvažniji akcenat na kome djelujemo u periodu, jeli, otkako smo postali Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, naša međunarodna saradnja, i zaista moramo da se pohvalimo da smo imali priliku da organizujemo dva venecijanska bijenala, to je paviljon Bosne i Hercegovine na venecijanskom bijenalu 2013. i 2017. godine. To su najznačajniji projekti koje ova institucija do sada vodila. Jako smo ponosni na našu međunarodnu saradnju, izložbe koje su se desile i kod nas u muzeju, naročito izložbe Demjena Hrsta i Graysona Perija. Ponosni smo i što nas je Grayson Perry i posjetio i bio gost na samom otvaranju, ali su značajne izložbe u kojima smo predstavili našu zbirku. 2018. godine smo bili jedini projekat iz Bosne i Hercegovine koji od strane Evropske unije izabran da bude u okviru Evropske godine Evropske baštine. Tada smo priredili izložbu Punktumi, koja predstavlja inostranu zbirku našeg muzeja, koja je za nas jako važna i dragocjena, jer smo u okviru te izložbe imali 18 evropskih zemalja i vrlo značajne umjetnike koji se nalaze u našem fundusu. Ono što smo također jako ponosni, da u okviru naše muzejske djelatnosti jako radimo na kreiranju publike, na razvoju naše publike, radimo sa mladima, radimo sa djecom, ali i sa inkluzivnim grupama. I zaista smo jako ponosni na suradnju sa umjetnicima, sa mladim umjetnicima, posebno sa Akademijom umjetnosti u Banja Luci.
Ovako bogata istorija muzeja, pretpostavljam da i obećava jednu značajnu izložbu. Mnogo vam hvala na predstavljanju i ove postavke, a i na ovoj lepoj priči o istoriji vašeg muzeja. Ja ću za kraj samo još reći i to da je izložba koja nosi naziv Od galerije do muzeja, a kojom se obeležava pola veka postojanja Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, otvorena do 5. maja za sve zainteresovane posetioce. Vama još jedan puta čestitam jubilej i zahvaljujem se na gostovanju.
Hvala vam lijepo.
Ej, strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end. And it's strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end.
U 15:13 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Muzika će biti naredna tema u današnjoj emisiji. Prvi festival Beogradske filharmonije vratio je članove svog orkestra na scenu posle višemesečne pauze. O ovom koncertu govorit će nam Tisa Jukić.
Uvek je zanimljivo videti i upoznati članove bilo kog simfonijskog orkestra izvan njihovih standardnih uloga, bilo to u solističkim nastupima ili kamernim ansamblima. Tu priliku nam je tokom protekle nedelje pružao prvi festival Beogradske filharmonije. Na sinoćnom koncertu u okviru ovog festivala je tako nastupio gudački kvartet koji su činili koncertmajstor filharmonije Miroslav Pavlović, zamenik koncertmajstora Ksenija Milošević, violistkinja Ivana Uzelac i violončelistkinja Katarina Stanković. Za program su pripremljena tri dela iz doba klasicizma, dva divertimenta Wolfganga Amadeusa Mozarta i gudački kvartet opus 18 broj 4 Ludviga van Beethovena, jedno od njegovih poznatijih ostvarenja u ovom žanru. Ove tri relativno kratke kompozicije činile su skladan, jasno koncipiran i organizovan repertoar, te je za ljubitelje kamerne muzike iz doba klasicizma priređeno jedno ljupko veče poznatih i pristupačnih melodija. Ansambl je programu pristupio sa izvesnom žustrinom, koja nije odgovarala svim delima podjednako. Tako je nerafiniran ton u interpretaciji Mozarta delovao izmešteno, dok je u drugoj polovini koncerta, prilikom izvođenja Beethovenovog kvarteta, temperamentnost muzičara bila odlično usaglašena sa karakterom ostvarenja i nastojanjima kompozitora. Kada je reč o karakteru kompozicija, Primetno je bilo da se muzičari komfornije osjećaju u onim stavovima koje odlikuju virtuozitet, brza tempa i veći dinamički raspon. Te su ovi muzički odseci, poput finalnog Beethovenovog prestisima, predstavljali najbolje trenutke koncerta, gde je došlo do inspirisanog, posvećenog sviranja. U laganim stavovima, u kojima je izražajnost na prvom mestu, dolazilo je i do nekih razmimoilaženja unutar ansambla, a dobro bi došlo i malo više delikatnosti u tretmanu Mozartovih kantilena. Ponekad moglo se uočiti i odsustvo preciznosti u tumačenju Mozarta, čiji su ornamenti, naročito u divertimentima, neizostavan ključan deo melodije, te se svako njihovo neprecizno sprovođenje osjeća i rezultira u kratkotrajnoj neuravnoteženosti muzičkog toka. Miroslav Pavlović i Ksenija Milošević bili su, razumljivo, predvodnici grupe prilikom ovog nastupa i dijalog između prve i druge violine bio je fino usklađen. Topao prijatan ton Ksenije Milošević uz to je i odlično dopunjavao oštriji, suvlji tembr Pavlovića. Ivana Uzelac i Katarina Stanković dosledno su nenametljivo ispunjavale zahteve sporednih uloga koje su im kompozitori dodelili, iskazavši usaglašen, postojan, ali i agilan osjećaj za tempo i ritam kojim su podržavale i obogaćivale deonice violina. Sveukupno gledano, bio je ovo vredan, katkad nekonzistentan prvi nastup jednog ad hoc ansambla za koji bi vredelo da nastavi sa delovanjem i u regularnoj koncertnoj sezoni Beogradske filharmonije.
Bili mi kazala od koga si nastala, od Boga ili od majmuna. Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka ili od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, al ako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala šta te stvarno zanima, misao ili materija. Ako je materija, to je rijetko tkanje prostor vremena, al ako je misao, uz tebe bi se stisao, ruma ti mirisao i pjesme ti pisao. Thank you.
Eko.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Autor Tomislav Longinović, dobitnik je književne nagrade Jovan Skerlić za 2020. godinu za roman Fetiš nulo u izdanju Derete, a samo uručenje će biti organizovano u Topoli, sedištu direkcije te nagrade. Žiri koji je odlučio o nagradi Jovan Skerlić za ovu godinu radi u sastavu Zoran Milisavljević, koji je bio u svojstvu predsednika, Lena Volgin i Vasilije Domazet. A ministarka kulture i informisanja Maja Gojković podržala je zahtev prikazivača i distributera kinematografskih dela koji su tražili finansijsku pomoć za zaposlene u ovoj delatnosti, koja je najugroženija u oblasti kinematografije u uslovima pandemije, objavljeno je danas na sajtu ministarstva. Ministarstvo kulture i informisanja smatra da bi ova finansijska pomoć omogućila dalji neometani rad i napredak domaće kinematografije. Još jedna vest iz sveta pozorišta, predstava Utopija u režiji Ivana Baletića biće premijerno izvedena večeras u 19 časova u Malom pozorištu Duško Radović. Još su julu 2020. godine započete pripreme na produkciji predstave Utopija. Prema rečima reditelja Ivana Baletića, predstava je nastala na osnovu radionica sa 15 tinejdžera koji su ujedno i izvođači predstave. Tijana Grumić je napisala tekst predstave na osnovu izgovorenih rečenica tinejdžera za vrijeme zajedničkog rada na radionicama. U predstavi se koristi digitalna scenografija umjesto klasične uz pomoć, naravno, postojeće tehnike pozorišta. A ovaj blok vesti iz kulture završit ćemo dvema nagradama, o jednoj nominaciji, o jednoj nagradi koja je otišla u ruke kustoskinje Biljane Ćirić. Ona je dobitnica nagrade za publikacije na 14. dodeli nagrada Art Award of China za knjigu Od istorije izložbi ka budućnosti izlaganja, prakse u Kini i jugoistočnoj Evropi. Reč je o najznačajnijoj kineskoj nagradi na polju savremenih umetnosti koja se dodeljuje od 2006. godine. A Dijana Milošević, direktorka DAH teatra i profesorka Instituta za umetničku igru, nominovana je među 27 žena iz celog sveta za internacionalnu teatarsku nagradu koja se dodeljuje vodećim svetskim pozorišnim umetnicima, kako se kaže, zbog umetničke izvrsnosti u angažmanu za društvene promjene. U 15 časova 28 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, a u Kulturnom centru gradu toku je grupna izložba Inspiracija Beograd 2020. Umetnici su ove godine stvarali u drugačijim okolnostima u situaciji globalne pandemije. U okviru pratećeg programa svako od njih po danima realizuje svoje performanse, vođenja i druženja sa publikom. Naša Tanja Živković je razgovarala o ovogodišnjem programu sa dve učesnice, Biljanom Milenković i Dragom Mrvoš Mot.
Grupna izložba Artist in Residence, program koji Kulturni centar grad razvija još od 2014. godine, ove godine zbog cijele situacije i zbog pandemije nešto drugačiji, ali moram da kažem na sreću postoji ove godine. Program je donekle zaustavljen jer umetnici iz inostranstva nisu bili u mogućnosti da dolaze u Beograd, ali KC grad je rešio da umesto klasičnih izložbi galerijski prostor ponudi umetnicima. Putem otvorenog poziva formirana je grupa umetnika koji su tokom decembra 2020. i u januaru 2021. godine radili na svojim projektima. Oni su predstavljeni pod nazivom Inspiracija Beograda 2020. Brojni su učesnici, mahom iz naše zemlje, ima umetnika iz Kine i iz Rusije i evo ja imam zadovoljstvo da razgovaram sa dve mlade dame, sa dve umetnice. Biljana Milenković je prva umetnica koju pitam kako je ove godine sve to izgledalo, šta je prostor KC grada ponudio vama i šta ste predstavili publici.
Sama ova umetnička rezidencija meni lično je donela, da kažem, jednu lepu promenu. Ono što bih izdvojila jeste da pored učešća i drugih kolega koji su iz naše zemlje, imali smo kolege koji su iz inostranstva, koji su, da kažem, bili osveženje za nas koji smo odavde. Bar lično ja sam stvarala u nekom svom okruženju, prosto nije bilo prostora za dalje izlaganje. Tako da je Kulturni centar grad, moram da napomenem, učinio jednu izvanrednu mogućnost da se umetnici okupe u ovom, da kažem, jednom jako čudnom periodu gde je sve nešto možda, pa će biti, neće. Znači sve nekako znak pitanja. Ja sam prvi put, moram priznati, prvi put radila manji format, 40x40 konkretno. Ja sam neko koje godinama radio veliki format. Znači to su formati od 2 metra, 3 metra. Tako da je to za mene veliki uspjeh, jer ja opet kažem to nešto što ja nisam do sada radila. Nekako sve vreme mislim da nemam dovoljno prostora na tom malom platnu, ali odlična, odlična rezidencija i prezadovoljna sam zaista rezultatima.
Sa mnom je isto i Draga Mrvoš Mot. Kako je uticao ovaj rad na vas? Da li ste nešto novo saznali? Šta ste predstavili publici? Uopšte kako je bilo sarađivati u ovom prostoru u protekla 2 meseca?
Sećam se prvog razgovora koji smo imali kada smo se našli ovde i dogovarali oko organizacije i tako dalje. I rečeno je da je u stvari ovo i jedna mogućnost da se svi međusobno ohrabrimo. Što je na mene tada ostavilo jako lep utisak i to je ono što sam ja i proživala do kraja rezidencije. Mogu slobno da kažem da sam od svakog umetnika pokupila po nešto što će biti jako značajno za moj dalji put, jer sam ja lično tokom ove rezidencije postavila neki temelj svom daljem stvaralaštvu.
Koji su vaši radovi?
Mene još uvek vuče ta sloboda na velikom formatu i tu sam uglavnom želela da i živim bukvalno taj kontrast zlatne crvene, crveno-crne boje. Neko bi rekao da je tu nekako nedostatak, ja tu vidim ogromnu mogućnost, tako da da, u tom smislu predstavila sam uglavnom više tih slika na velikom formatu, koje su onako svedene figure kroz kontrast da jednostavno pojednostave neke emocije koje mi svi doživljavamo, a volim taj trenutak kada se onda kroz kontrast doživi baš direktno. Nema puno filozofiranja.
Hvala vam obema na ovom razgovoru. Žela bih da kažem još da su umetnici koji su učestvovali Aleksa Jovanović, Bojana Torlak, Lazar Simeunović, Tijana Mrvošević, Vanja Pašić, Marija Šavija, onda umetnici iz inostranstva Yao Wang, Aleksandar Gulevski, Chloe Wang i Dea Đanković. Takođe, obavestila bih naše slušaoce da će izložba biti otvorena u KC gradu do 20. februara. Možete da je posetite od 16 do 20 sati. A takođe bih napomenula da je pokrenut i drugi ciklus rezidencijalnog programa galerije koji traje do dana zaljubljenih 14. februara.
U narednim minutima kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 govorit ćemo o književnosti u zaleđu Sredozemlja, Mediteran u modernoj srpskoj književnosti. Naziv je obimne monografske studije Svetlane Šeatović, o kojoj danas govori naša književna kritičarka Slađana Ilić.
Naučna studija Svetlane Šeatović u zaleđu Sredozemlja daje vrlo specifičnu vizuru srpske književnosti koja je nastajala usled iskustva, rođenja ili boravka stvaralaca na moru ili pak u njegovom zaleđu. Tu čežnju za morem autorka vidi kao složenu kulturološku, poetičku, geoistorijsku, ali i geofilozofsku činjenicu. Mediteransku orijentaciju u našoj književnosti i kulturi, osobito savremenoj, ona nužno povezuje i sa geopolitikom, odnosno sa aktuelnim društveno-političkim pa i kulturnim kretanjima u Evropi i svetu, pa u vezi s tim, logično, bavi se statusom našeg nacionalnog identiteta koji je izgrađivan na rubovima, u zaleđu i na morskim obalama. No, kako autorka uviđa, ta specifična čežnja karakteristična je i za naše stvaraoce kontinentalnog porekla. Sveukupnost i kompleksnost te čežnje, smatra ona, pripada sadržajima dublje svesti našeg nasljeđa u kojoj je to revitalizacija ideje o vizantijskom kulturnom krugu koji je bio osnova srednjovekovne književnosti, ali i svest o njegovoj obnovi. Potvrdu za to ona nalazi u nekim delima Milutina Bojića, Stanislava Vinavera, Jovana Hristića, Ivana V. Lalića, Ljubomira Simovića, Matije Bećkovića, Miodraga Pavlovića, Vaska Pope i drugih. Ona uočava da je u Italiji u posljednjim decenijama razvoj geofilozofije Evrope i Mediterana jedan vid opozita globalizmu i atlantizmu i smatra da tu vrstu opozita predstavlja i stvaralaštvo naših savremenih pisaca Vladimira Pištala, Gordane Ćirjanić i Nikole Malovića. U studiji Jovan Dučić na međi Hercegovine i mora uočavamo da je baš u toj međi jedan od najvećih srpskih pesnika 20. veka video sintetički potencijal koji je određen i samim mestom rođenja i detinjstvom realizovao u svojoj poeziji, a zbog čega je, kako autorka knjige smatra, naš prvi pravi mediteranski pesnik. Osim znalcima književnosti, knjiga Svetlane Šeatović U zaleđu Sredozemlja sigurno da bi bila zanimljiva i proučavaocima drugih humanističkih nauka, osobito sociolozima, psiholozima i antropolozima, pa i politikolozima, zato što otvara mnoga važna pitanja koja izlaze iz okvira književnosti, a tiču se i aktuelnog trenutka, ovog u kojem živimo. Neka od njih mogla bi biti da li je stereotip desničino naglašavanje da je Dalmaciji dano more kao blagodet, dok u zaleđu ostaje krš, neprosvećenost, tvrd i sirov pejzaž koji ne razvija osjećanja, koliko je pouzdano cvićevo isticanje zaostalosti zaleđa i otvorenosti ljudi u primorskim gradovima, naročito sa dalmatinskog primorja. Također su inspirativna pitanja koliko su Mleci i Latinke ili pak drugi stranci samo deo kontekstualizacije u narednoj poeziji i koliko je poreklo tog konteksta naše ustaljeno predubeđenje o pojedinim narodima ili pak koliko su drugi narodi skloni predubeđenju o nama. Koliko su među njima književni proučavaoci skloni predubeđenju u tumačenju dela naših najboljih književnika, na primjer Milorada Pavića, Građanina sveta, Vizantinca. Knjiga Svetlane Šeatović otvara veliko i gusto polje kao more.
Yeah.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin Kulture, Radio Beograda 2. Sećate se, poštovani slušalci, sigurno da smo u septembru govorili u jednoj naučnoj konferenciji koja je bila održana u Pedagoškom muzeju delom preko Zuma, a govorila je o jednom velikom i značajnom časopisu koji se zvao Umetnički pregled. Izlazio je od jeseni 37. do proleća 1941. godine. Izlaženje ovog velikog časopisa naravno da je prekinulo bombardovanje Beograda, ali izašla je nedavno jedna knjiga koju je priredila naša likovna kritičarka Zoja Bojić, kojoj na početku želim dobar dan u Kulturne krugove.
Dobar dan vama.
Knjiga koju ćemo mi predstaviti danas je publikacija koja obuhvata dve monografske studije, naslov je Likovni prostori časopisa Umetnički pregled. Prvi deo ove publikacije ste vi pisali i bavi se tim umetničkim prostorima ovog umetničkog pregleda. O čemu ste govorili o tim tekstovima?
Umetnički pregled je bio jedna neverovatna publikacija i za svoje vreme i za kasnije vremena i kako ćemo videti kasnije i u okviru granica naše zemlje, ali boga mi i daleko van granica naše zemlje. Konferencija koja je bila posvećena umetničkom pregledu zapravo je imala definisane neke kategorije koje su iste te kategorije koje su definisane u ovoj publikaciji, a to su kategorije koje je sam sadržaj umetničkog pregleda nekako nametnuo. Jedna od njih tiče se muzeja i upravljanja muzejom i onome što posetioci muzeja mogu da vide, pošto je umetnički pregled bio publikacija danas Narodnog muzeja, a tada Muzeja Kneza Pavla. Publikacija, međutim, sadrži još jednu celinu, a to je celina koju su sastavili moje kolege Ana Mihajlović i Ivan R. Marković.
Ona je posvećena kritici arhitekture u ovom časopisu.
Tako je. Ispostavilo se da u tom periodu malo koji časopis je postojao koji bi se bavio na taj način arhitekturom. Gde nije bilo reći samo o građevinskim stvarima ili stvarima koje su praktične i korisne, već koji je davao jedan veći prikaz arhitektonskog života, istorije arhitekture, arhitekture u drugim zemljama, savremene arhitekture, novim materijalima koji se koriste u arhitekturi, koji samim tim je teraju u nekom određenom pravcu, neke nove tendencije, jel tako? Ali takođe i istraživanja naših stručnjaka, kao što je recimo Aleksandar De Rocco, o nekim osobinama naše tradicionalne arhitekture.
Umetnički pregled, kao što ste sada već i rekli, imao velikog i međunarodnog odjeka na evropskoj i svetskoj sceni, ne samo ovde kod nas. Učesnici te konferencije koju smo spomenuli su takođe bili i iz drugih zemalja. Vi planirate objavljivanje zbornika sa ove konferencije. Kada ga možemo očekivati i šta je sve u fokusu istraživanja naučnika, a u vezi sa časopisom, naravno?
Ja se nadam relativno uskoro, za koji mesec, i moram da kažem da je to saradnja između Instituta za književnost i umetnost u kome radim i RTS RTS-a, jel tako, kao suizdavača te buduće publikacije, koja će se sastojati od 30 radova. Neki od tih radova stižu iz inostranstva, a neki su bili predstavljeni, a neki od tih radova iz inostranstva su takođe bili predstavljeni na konferenciji, a zatim i naravno radova naših istraživača. I to naših istraživača iz različitih oblasti. U tom smislu ova konferencija može da se shvati prvo kao multikulturna, zbog toga što postoje istraživači iz raznih krajeva sveta koji se bave jednim fenomenom, jel tako, likovnog časopisa, posebno ovog likovnog časopisa, a takođe i multidisciplinarno, zato što uključuju istraživače iz različitih oblasti.
A njih je još mnogo, očekujemo naravno sa velikom zatiženjem i pažnjom taj zbornik. Do tada likovni prostori, časopis, umetnički pregled i publikacija koju ste vi priredili, nju možemo čitati. Hvala vam na gostovanju u Kulturnim krugovima. Bila je ovo dr. Zoja Bojić, likovni kritičar.
Hvala.
Sve nas je danas rastužila vest o smrti glumca Gorana Daničića, koji je juče iznenada preminuo, a po želji porodice danas sahranjen u najužem porodičnom krugu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1990. godine u klasi profesora Milenka Maričića kao student generacije. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je od 1993. godine. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu, između ostalog, igrao je u predstavama Don Juan, Otelo, Mletački trgovac, Bure Baruta, Gospođa ministarka, Mrtve duše, Narodni poslanik, Bela kafa, Sumnjivo lice. Igrao je i na drugim beogradskim pozorišnim scenama. Takođe ostvario je veliki broj zapaženih filmskih uloga. Ivkova slava, Kad porastim bit ću kengur, Nebeska udica, Mala noćna muzika, Ni na nebu ni na zemlji, Mi nismo anđeli. Igrao je i na televiziji. Klan, Crni gruja, Otvorena vrata, Srećni ljudi, Zaboravljeni. Dobitnik je 2 godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nagrade Branivoj Đorđević za Lepotu govora. Goran Daničić, 1962. 2021. Došli smo do kraja, poštovani slušalci. Bili su ovo Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Na kraju vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Posle vesti na našem Radio Beogradu 2 počinju Maske. Prijetan dan.